atumenga ta orola asimi goita tumenga kumbe Burkina bebe nu sosorora kami sanda ugo dami ba mi Burkina nyamoye oya simfa kata malla kata kuma ni mali nyema oye
ali akada ye oka nyokom bolomne ane terrorisme kele ni fana me ambi franchi bolo tasoro mali olu yiswake kata russi bolo
bon le gal leta kore ide yarama lo parce que terrorisme kele ni ayoro mena bibina ni tu kele ta dari mali Burkina ni je ari is tai sanga di tai sel dugun be pe lo ke wa fa ko wa ti ka telen ke
me da bana wule bana ta malla ibu ta mulo fo asimina don en realite la asimira ka yere ko si tien yere yere ran so en français lo ou rigilo aka telenta aba ka ko ba yere bu
ni be me ka ba mati po ite ko jugu teo ami jena ka kele lo ba anti jena ka kele kero be anam jena ka kele ba mati po itara an kɔni fɛ an bɛ hɛrɛ dɔrɔn de fɛ an ka sigi lapɛrɛ dɔrɔn o de ka d'an ye.
Bi n'o bɛ mɔgɔ min yala olu ye goyita ye donc o b'a yɛlɛla kute kute o bɛ se ka kɛ cogo min na pour que ka se k'a bɔ fɛngɛ na an bolo pour que ka se k'o sago kɛ mali la donc an lanti faransi an lanti o ye mɔgɔ min ci fana ka taa komi an ka president ka taa kuma goyita fɛ nin an bɛ siran dɛ est ce que faransi de b'a ci ka taa fo ka taa k'o de kɛ goyita.
An taara a bɛ watara fɛ. Ale ye politiki ko sɛgɛsɛgɛbaga ye a b'a hakilinanta di ni sɔsɔrɔ minw be Burkina bɛw cɛ nin ko nin kan.
Président Paul Sandaogo Damiba tun ka ɲi ka taa depuis longtemps Mali la parce que Mali ni Burkina ni Mauritani ni Niger ni Tchad u bi problème kelen lo la ni u ye sécurité problème ye. Donc, à tout cas, quand c'est une fois qu'on est Mali, quand on a une famille, quand on a expérience partagée ni Malien, quand là qu'à Malien, on a atteint la long crise sécuritaire qu'à courant.
Ni tu as l'idée de voir comment kanye, veuille abandonner la Torah, bobo du lasso.